Qalampirdan gapiramiz. Turkiyaning qayta saylangan prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an joriy yilning 2-iyun kuni o'z qarorgohida saylovdagi g'alaba munosabati bilan tashkil etiladigan tantanali ziyofatda mamlakatlar rahbarlari bilan uchrashib, xorijiy davlatlar rahbarlarining tabriklarini qabul qiladi. Bu haqda Hurriyet gazetasi xabar berdi. Nashr aynan qaysi davlatlar rahbarlari kelishi haqida batafsil ma'lumot bermagan. Erdo'g'an 3 yoki 4 iyun kuni parlament ki qasamyod qilishi kutilmoqda. Shuningdek, Turkiya rahbari Anqarada yangi davr faoliyati, xususan iqtisodiyot bilan bog'liq muhim bayonotlar beradi. Ushbu haftada u o'z xodimlari bilan tez-tez uchrashib turadi va 2-iyunga qadar yangi muddatli vazirlar mahkamasini tuzadi, deyiladi nashr xabarida. Eslatib o'tamiz, kecha 28 may kuni Turkiyada prezidentlik saylovining 2-turi bo'lib o'tgandi. Oliy saylov kengashi raisi Ahmet Yener saylov byulletenlarining mutloq ko'pchiligini sanab chiqish natijalariga ko'ra, amaldagi davlat rahbari Recep Tayyip Erdo'g'an prezidentlik saylovlarining 2-bosqichida g'olib bo'lganini ma'lum qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.